Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte v pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle jsme rozebírali aktuální zprávu OSN, která říká, že už za 10 let můžeme čekat v řadě zemí světa velké sucho, které bude mít katastrofální důsledky. Ten problém se přímo týká 3 miliard lidí. Jde především o obyvatele zemí Blízkého východu, Severní Afriky, některých asijských oblastí a jihu Evropy. V některých regionech mají dnes lidé na celý den tolik vody, kolik my spotřebujeme při jediném spláchnutí záchodu. V západních zemích o hrozbě sucha přemýšlí zatím jen pár odborníků. A veřejnost toto téma nezajímá dosud prakticky vůbec. Jenže svět je příliš provázaný a to, že má někde někdo žízeň, zásadně ovlivní i ty země, které se doposud zelenají. Mými hosty jsou dnes Václav Cílek, spisovatel, ale především geolog.
Dobré odpoledne.
A Petr Havel, agrární analytik.
Dobrý podvečer.
Pane Havle, minule jsme se zmínili, že už i v západních zemích dosud bezstarostných a vodou oplývajících se to pozvolna mění. Je úbytek vody v těchto zemích jen lapálie typu, že si tak často nemůžeme kropit golfový trávník, a nebo už je to někde opravdu vážné?
Kalifornie, kde právě to sucho je velkým problémem, přistoupil k další redukci využívání vodních zdrojů právě na tyhle účely, takže už nebudou moc kropit zahrádky, si tam ty místní lidé budou dokonce muset měnit strukturu těch plodin na těch zahrádkách tak, aby nespotřebovali tolik vody. A to je část vyspělé části světa. A je to dnes. A není to poprvé, jenom se ty regulace prohlubují. Čili je to problém.
Pokud se ony 3 miliardy lidí, o kterých hovoří ta zpráva OSN, dá na pochod, protože jejich domov bude vody prostý, co z toho vyplývá pro nás, pánové?
Pojďme se ještě na chviličku jako zastavit, na co vlastně my tu vodu spotřebováváme. Že jo, my běžně mluvíme o pití vody a o koupání se. Méně se mluví o tom, že v rozvojových zemích, ale u nás pravděpodobně taky, možná 30, možná někde až 50% vody mizí v netěsnícím potrubí. Další věc, kde my tu vodu spotřebováváme, je závlahové zemědělství. U nás prakticky neexistuje, jo, ale já nevím, kolik desítek procent světových potravin se získává ze závlahového zemědělství, ale je to hodně. Další věc je koncepce takzvané virtuální vody. To znamená, v každém, já nevím, kilogramu hovězího masa, abych ho vůbec dostal, že jo, tak spotřebovávám několik hektolitrů, asi ty čísla nepamatuju, ale prostě v obrovské množství vody. Že jo. V každém počítači, v každém kusu železa je vlastně obsažena spotřebovaná voda. A nejenom to, ta spotřebovaná voda je obsažena v každé kilowatthodině elektrické energie. To znamená, my jenom tím, že svítíme, tak de facto někde spotřebováváme vodu. Já tak jenom, abychom si uvědomili tohleto, to znamená to měřítko, jak tu vodu zachránit, může být několikanásobné. To není třeba jenom v tom šetření, ale to je třeba v tom, že mám v pořádku kanalizační a vodovodní řad. To je v tom, že šetřím energii nebo mám třeba ty lokální zdroje energie. To je v tom, že si dvakrát rozmyslím koupit nějaký výrobek, protože v něm je kumulovaná jak energie, která spotřebovala vodu, tak i voda jako taková. To znamená, těch možností je celá řada. A co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že i kdyby se klima neměnilo, jo, buďme skeptičtí teda, ale přibývalo lidí, anebo kdyby ani lidi nepřibývalo, ale ty lidi spotřebovali stále víc, jak to prostě pozorujeme v Indii a tak dále, takže spotřeba vody se zvyšuje. Jo, takže v tom je ta velká zrada teda.
No já bych možná přece ještě trošku doplnil ty kanalizace, protože ono je to podzemí ty trubky, takže my je nevidíme, to je přesně ten problém, že když něco nevidíme, tak se nás to jakoby netýká, ale tam v některých těch lokalitách, kde se neinvestovalo do vodohospodářské infrastruktury, což jsou ovšem kromě čistiny odpadních vod právě ty kanalizační a vodovodní trubky, tak tam se ztrácí až 60% vody z těch trubek. A teď, co my děláme v této zemi? A to je kacířské, co tady teď řeknu, ale my se snažíme o to, abychom měli pokud možno vodu co nejlevnější, což ale mimo jiné znamená, že nedostatečně investujeme do obnovy těchto trubek. To pak ústí do situace, kdy opravdu v některých lokalitách až 60% vody se ztrácí prostě normálně v zemi. Přesto ji platíme, že, protože prostě ona nám akorát neteče, ale nějak tím naším směrem teče. Průměr je teda v téhle chvíli asi 18% jako za celou republiku u nás, což není špatný. Nicméně těch 60% je varujících. A nejslavnější politikové, starostové, hejtmani, prostě naši zastupitelé slavní jsou ti, kteří mají tu nejlevnější vodu nabídnout těm svým občanům, ale to obvykle, ne vždy, ale obvykle to bídová za tu cenu, že se neinvestuje do těch trubek. Takže voda se ztrácí, to nás nezajímá, ona je levná, to je bezvadný. Ono teď ještě takhle ještě. Tady se do těch spíš lokálnějších sítí hodně se to dělalo, obnovovalo, budovalo v druhé polovině 20. století. Bohužel musím říct, spoustu z těch akcí byly takzvané akce Z. A to znamená, že to nedělali vodohospodářští odborníci, ale prostě dobrovolníci lidé, kteří jako chtěli se na tom nějak podílet, což bylo jistě jako pěkné a žádoucí, ale nebylo to udělané dostatečně odborně. A také ten materiál, protože se šetřilo a tak, někdo možná něco si taky ukradl domů na chatu, tak ono to podle toho vypadá a my mimo jiné stojíme jako Česká republika nejenom před tím problémem zadržování vody v krajině, ale také opravdu účelné obnovy té vodohospodářské infrastruktury, protože ona se každoročně o kousek víc a víc a víc, ale stále se vybydluje. Končí jejich životnost a nedáváme do toho tolik peněz, kolik bychom měli dávat. Prostě ten díl toho, kolik se toho vybydlí, je větší než ten, který se do toho investuje. To je taky taková tikající bomba, o které málo kdo ví a hlavně o ní skoro nikdo nechce slyšet.
To je taky proto, že vlastně ta voda je privatizovaná. Prostě vodárenská firma musí vykazovat zisk. A ten zisk se dá vykazovat například tím, že neudržuji tu infrastrukturu, jo, nebo že ji udržuji lajdácky. V USA tohle to znají na paměť už jako hrozně dlouhou dobu. Já si myslím, že jediný možný řešení je postupný vykupování vodovodního řadu, vodovodních zdrojů a prostě starost o vodu. Jo, a je to určitě jako velice drahé. Víme všichni, že položit kanalizaci ve vsi může stát se několik desítek milionů korun. Jo. Ale podle mýho názoru je to jediná šance, aby podle toho Komenského ta vláda věcí tvých k tobě se vrátila, o lidé český prostě, je, aby vznikaly minimálně nějaké ostrůvky regionální, půlka bývalého okresu, která si udělá vlastní jako vodohospodářskou prostě správu, politiku, strategii, zachycování vody, prohlubování vodních zdrojů, omezování těch ztrát. Je důležité, aby ta voda byla a aby byla setrvala.
Naprosto souhlasím, ale realita, aspoň České republice, je momentálně spíš taková, že ty atomizovanější vlastníci, ty menší, tak tam je ta situace právě spíš horší v té obnově těch trubek. Je to i prosté a svým způsobem ekonomicky logické, jak to bylo řečeno, oni jsou to drahé investice. A jestliže oni neskoncentrují, a to prostě v malé obci neskoncentrují, dostatečný kapitál, no tak oni vlastně de facto nemohou do toho investovat. Čili ona nás ta voda možná v některých případech donutí, což by byl její další z mnoha plusů, k určité integraci, spolupráci nějakých regionů, několika obcí v nějaké lokalitě, právě v nějakém tom spádovém území, aby nám z těch vodovodních koutků nakonec taky vůbec nějaká tekla.
My jsme se mnohokrát třeba v tématu zemědělství bavili o tom, že by bylo dobré, řekněme, být, co se týká potravinové soběstačnosti, alespoň částečně lokálně soběstačný. Řekněte mi, týká se to i hospodaření s vodou? Jestli ano, to hospodaření prostě může být roztříštěné, anebo jestli musí být nějakým způsobem centrální?
Víte, to já nevím. Ono to jako vlastně ukáže život, jo? Ale pravda je, že to měřítko pro tu vodu, to je podle mýho názoru třeba půlka kraje nebo třetina kraje, jo, jako jednotná síť, protože když jste někde pod Krušnohoří, tak prostě na těch Krušných horách máte té vody dost a v Pánvi málo. To znamená, musíte to nějakým způsobem jako vykompenzovat. To úplně minimální měřítko doopravdy jako dobrý není a je otázka optimálního měřítka. Podle mýho názoru je to prostě okres až několik okresů. Ale jsou věci jako potraviny, kdy nemusíme být soběstační na 100%, jo, že to by bylo velmi jako nákladné a přeci jenom existuje obchod s potravinami a tak dále, kdy stačí podle mýho názoru, co já nevím, být soběstačný na 2/3, že jo, kapacity.
To byl jenom příklad.
Ano, ale u té vody musíme být soběstačný na 120%, protože aby jsme dokázali vykompenzovat nějaké delší období sucha.
Pánové, vidíte, že by třeba u nás k tomu byla politická vůle, protože si vzpomínám, že když už jsme se bavili před rokem a vy jste říkali, ano, Česká republika stojí na rozvodí a jestli se o něco opravdu nestaráme, tak se nestaráme o to, jak tu vodu u nás pozdržet anebo dokonce zadržet.
Doufám, že ta starost se rodí. Od té doby skutečně vznikla ta komise Voda sucho. Dokonce už připravila v té chvíli v poslední fázi víceméně v rámci rezortu připomínkování materiál, který tam nařizuje, ukládá vlastně prakticky jenom půlc rezortů v této zemi nějaké úkoly, které by měly vést k minimalizaci rizikům povodní a sucha. Já bych spíš řekl, že je potřeba možná volit pojem, že my se musíme umět lépe přizpůsobit té situaci, protože asi neporučíme větru, dešti, jak si možná někdo myslel, ale musíme se umět přizpůsobit, což zatím moc nečiníme. Tady ale je nějaký dokument vzniká, který tu ambici má, alespoň té teoretické rovině. Musím říct, že je podložen poměrně docela rozsáhlými datovými soubory, které teda ukazují, jak to skutečně je. Jsou tam i vytyčení těch suchých lokalit, i příčin a důsledků a podobně. Takže trochu se něco mění, ale znova říkám, dostali jsme se ze stádia diskuzí, řekněme odborníků, do stádia tvorby nějakého koncepčního materiálu, což je nějaký kruček, a rozhodující jsou ty činy, ne ty kecy, když bych to řekl takhle.
A ty činy, to je pětiletka po pětiletce. Jako ta voda není nic, co se dá, stejně jako energetika, vlastně opravit okamžitě. To chce mít doopravdy ten dlouhodobý výhled 5, 10, 15 nebo 20 let a každým rokem nebo každý 2-3 roky prostě uskutečnit určitou etapu, zkontrolovat ji a jít dál. To znamená, není-li vůle v té vysoké politice vlastně na tuto kontinuitu, že jo, protože naši politici jsou čím dál tím jako profesionálnější a profesí politika je být znovu zvolen. To znamená, oni jsou čím dál tím lepší, vynalézavější, chytřejší a tak dále v tomto umění být znovu zvolen. Ale to je stojí tolik energie a tolik času, že pak už je málo času na to koncepční myšlení.
A také, pakliže jde o nějaké koncepční řešení v tom dokumentu pro vládu, tak jsou nepopulární opatření. A nepopulární opatření vždy vedou k tomu, že ten politik riskuje, že nebude zvolen. A to je právě největší riziko. Když už ten materiál není špatný, ale protože jsou tam ta nepopulární opatření, tak je otázka, nakolik bude společensky přijatelné je realizovat, protože i ti, kteří je tvoří a kteří je budou prosazovat, budou chtít být znovu zvoleni.
Milí posluchači, budeme rádi, když se k naší diskuzi přidáte. Napište na náš web a především Facebook Kupredu do minulosti. Vy říkáte nepopulární opatření, která to jsou, protože ta nepopulární opatření jsou opatření, která bychom měli uskutečnit, realizovat my, občané, kteří s tou vodou také hospodaříme. A tudíž pokud tady hovoříme o tom, že do 10 let nám předpovídá OSN velký, ale opravdu velký problém, co se týká vody, tak možná bychom ani my už neměli tak úplně rozdělovat na populární a nepopulární opatření. Která to teda jsou?
No neměli, samozřejmě. Vyjmenuji dvě, které jsou podle mého názoru nejkontroverznější. První je naprosté přehodnocení způsobu, jakým se dnes zachází s výstavbou v různých záplavových oblastech a tak dále. My prostě víme, že tam ta voda poteče, už tam tekla, zřejmě tam poteče znova, možná ještě ve větší míře, přesto tam stavíme baráky, přesto starostové lobují a obce a všechno za to, aby prostě se taková území vyjmuli ze záplavových území a právě mohli tam prostě realizovat třeba i rozvoj. Zase je to ten střed veřejných zájmu.
Rozvojový
plán obce, že? No ale jako proti tomu stojí to, že v určitých oblastech bychom takové věci neměli dělat. A je to prostě ve jménu částečně populismu, částečně je to pochopitelné, že třeba řekněme tam někdo chce něco jakoby vystavět, realizovat a tak dále. Tak to je první věc. To znamená, my musíme začít od územních plánů, rozvojích územních plánů, jak obcí, krajů a tak dále, a tam prostě musí být totální stavební uzávěry a prostě musí se to respektovat. A to se neděje. Zase z druhé strany, myslím, hodně kontroverzní věc, a to určitě tady nebudeme zcela v souladu s panem Cílkem, je, že by se měl přehodnotit takzvaný generál území pro akumulaci zásob povrchových vod. Ale v podstatě jsou to, lidově řečeno, přehrady. A ty nikdo nikde nechce. A zdá se, že my jsme se dostali do takových jako dvou zcela extrémních poloh. Nejprve jsme stavěli přehrady všude, možná kde jsme ani nemuseli a tak. Pak jsme je naopak totálně stopli a teď nechceme dělat vůbec nic. Hřminovi se řeší, já nevím, 20 let a ještě se tam teda jako zbourali se nějaký domy, ale ještě se tam vlastně jakoby nekoplo, obrazně řečeno. A to je jeden z nástrojů, jak zadržet vodu v krajině, třeba právě pro případ sucha. Mít prostě někde tu zásobu. Samozřejmě mohou být poldry. Pan Cílek nepochybně řekne, že bude mít ty rybníky, jo, a tak. Ale prostě, když jako řeknete, že tam se někde možná postaví přehrada, kde se už vlastně ta situace jakoby vylobovala tak, že tam vlastně nebude. A tam zase řeknete několika starostům, tady si ten barák a tu chatu prostě ten milionář nepostaví, to se bude špatně prosazovat.
Navíc je tady určitá psychologie. Já to vidím na svojí ženě, ta vždycky se pochlubí novými botami, ale nepochlubí se opravenými botami. A podobně i politik se pochlubí tím, jaký nový barák, jaký nový projekt prostě začal a postavil, ale už hůř se chlubí tím, že opravil kanalizaci nebo vodovodní řad. Jo? To znamená psychologicky, my jsme všichni, jako řekl bych, tak jako nasměrovaný na to utrácení, na ty nový velký krásné věci. A jsme mnohem méně psychologicky připravení na opravování těch starých a ošklivých a nezbytných.
Pánové, já vím, že vy to v různých větších či menších kruzích říkáte, ale přesto, kdybychom teď byli konkrétní, jakým způsobem by třeba měly postupovat obce? Protože pořád čekat na to, co nařídí, co rozhodne stát, to by mohlo být vzhledem k tomu, jak jste říkali, k profesionalizaci politiků za účelem příštího zvolení, to by mohlo být třeba čekání příliš dlouhé než kvůli na Godota. Tak jakým způsobem třeba mohou postupovat starostové malých, větších obcí?
Tak já budu slušný, já myslím, že ten Cílek taky určitě má k tomu hodně věcí, ale základní heslo je, aby se na věc dívali selským rozumem, aby se nějakým způsobem poučili od našich předků, kteří, ať byli jaký chtěli, a teď myslím, má takový ty ještě více jak 100 let dozadu, tak protože v té přírodě žili jakoby v těsnějším kontaktu s ní, tak znali lépe ty projevy. Existují samozřejmě geologické mapy, celá řada různých podkladů, které ukazují, kde je riziko něco stavět, nebo naopak, kde je zapotřebí něco vybudovat, aby třeba riziko nějakého špatného nakládání s vodou nebo vůbec projevu vody bylo pro člověka špatný. Čili samozřejmě půdu. Nesmíme vynechat z toho půdu. My se musíme starat o půdu, protože když ta půda nezadrží tu vodu, tak nebudeme mít tu vodu. Čili to jsou spojené nádoby. Čili, abych už to ukončil, já myslím, že hlavně selský rozum a poučit se z minulosti, protože všechno už tu nějakým způsobem bylo a všechno se skoro nějakým způsobem opakuje.
No tak já být starostou, že tak si udělám nejdřív revizi toho, kde mám prameny, jakou mají vydatnost, jak moc ta vydatnost kolísá. Kdyby byly 2 nebo 3 suché roky a vydatnost byla o 30% nižší, takovou tu třetinu, jestli by to obec utáhla. Pak bych se podíval vlastně, v jakém stavu jsou, že jo, ty trubky, to vedení, a z toho vám vyplynou ty nejslabší místa. Jo, ono většinou zase ta jedna obec nestačí, to chce, aby to byla aspoň trojková obec, nebo aby to bylo nějaké prostě širší území, protože ne každá obec má své zdroje vody, pochopitelně. Jo, to znamená normálně si udělat něco, čemu se kdysi říkalo SWOT analýza, já to nemám rád, to znamená výhody a nevýhody dané situace, že jo, a pak jako odstraňujete ty nevýhody. A taky bych v tom neviděl nějakou velkou, jak to mám říct, prostě jako vědu, jo? Akorát bych počítal s tím, že v úhrnu sucha budou častější a srážky budou větší. Jo? A to je tím, že ta srážka odteče. Že mi bude hrozit čím dál tím větší nebezpečí těch větších přívalových dešťů. To znamená, když si vybuduju rybníček nebo rybník, tak zároveň, aby se to mohl naplnit vodou, tak zároveň musím vědět, že té vody může být tolik, že přeteče přes tu hráz, že jo, a musí mít tu korunu prostě té hráze v nějakém dobrém stavu. Já si myslím, že to je doopravdy prostá a jednoduchá analýza místních podmínek, která mi ukáže, co mám dělat nebo kde jsou mé největší slabiny.
Mimochodem v rybníku máme současně 52 000 hektarů, v minulosti jsme měli 183 000 hektarů, čili my máme méně než 1/3 ploch rybníků v současné době. Samozřejmě to byl ten zlatý věk rybníkářství, možná, že 183 bylo fakt jako hodně, ale 52 000 je zase fakt jako málo.
A nejedná se jenom o plochu, jedná se také o tu hloubku toho rybníka, no. Jo? To znamená to vyčišťování těch rybníků. V nedávné době se naprosto záměrně volily ty nejdražší způsoby čištění rybníků, ale dneska se to dělá poměrně jednoduše, jakým se prostě vysavačem podvodním, který jezdí a kydá bahno do vedlejšího člunu. A kdykoliv ten proces můžete zastavit, nemusíte dotáhnout do 100% čistého rybníku. Prostě každý kubík je dobrý potom.
Pánové, vy jste teď hovořili o tom, jak se starat také o půdu, abychom zadržovali vodu v krajině a jakým způsobem zemědělsky hospodařit. Hovořili jsme o České republice, ale vědci upozorňují také na to, že do roku 2050 budou muset zvýšit produkci v zemědělství o 60%, v rozvojových zemích pak o celých 100%, to v případě, že populační křivka bude postupovat stejně tak, jak postupuje doposud. Řekněte mi, jde to ještě vůbec takto dramaticky zvýšit zemědělskou produkci?
V rozvojových zemích jistě. A dokonce si myslím, že 100% je jakoby dvojnásobně. Že jo? Tak tam si myslím, že ten potenciál v některých lokalitách je dokonce ještě větší. Ale zase si musíme říct, co za to. Jo? Protože každá vyšší efektivita té produkce obvykle znamená, že na úkor něčeho a to obvykle bývá na úkor stavu krajiny, což se zase obvykle projevuje na stabilitě vodních režimů, aby jsme se dostali zpátky k té vodě. Ale z hlediska toho, zdali je možné třeba v rozvojových zemích zvýšit o 100% produkci, ano, jistě to možné je. Pokud se týká vyspělého světa, Evropy, Ameriky, řekněme, o 60%, no, to si tak úplně jistý nejsem. Dneska, jak je všechno úplně zde až v prvé řadě, že, tak ta efektivita je skutečně základním dneska faktorem, podle kterého se zemědělci v těch vyspělých zemích řídí a oni už prostě naprosto maximalizovali své zisky a minimalizovali své náklady. Jestli je možné ještě o 60%, to znamená vlastně o víc jak půlku oproti současnému stavu, to jakoby zlepšit nebo zvýšit do produkci, to si vážně nejsem jistý, protože opět by to zase bylo na úkor krajiny, muselo by se zřejmě asi intenzivněji hnojit nebo něco takového. A třeba zase, abych se vrátil do České republiky, my bychom měli mít spíš ambici udržet aspoň to, co u nás vyrábíme, pakliže mluvíme o půdě a o hospodářských plodinách, nebo opravdu třeba mírně navýšit. A už jenom tohle nebude jednoduchý úkol. Pravda je, že u nás je specifická situace, protože máme velmi dlouhé nepředušované prostě plochy zeminy, na které velice často není po celé období roku nebo pro část období roku žádný porost. A to je samozřejmě obrovský problém, riziko vodní eroze. My máme zhruba polovinu zemědělské půdy ohroženo tu vodní erozí. A ve své podstatě je to to, že se ta nejúrodnější část, ta svrchní část, odnáší vodou někam úplně jinam, mimo pole. Občas to někomu skončí ve sklepích domů, občas to skončí na zahrádkách, občas prostě na obecních komunikacích a tak dále. No ale výsledkem je, že ta půda ztrácí svoji úrodnost. Takže my vlastně první, jako v České republice, můžeme udělat, aspoň zachovat tu úrodnost a údržnost. Protože my jsme ve stádiu, kdy spíš pracujeme na tom, abychom tady produkovali méně, než je ta prognóza nebo ta výzva, abychom produkovali více. Protože pakliže nebudeme mít organismy prostě v půdě, nebudeme mít dostatečně vysokou vrstvu té svrchní úrodné části té zeminy, no tak prostě neuděláme hektarový výnos. A když neuděláme hektarový výnos, tak nemůžeme zvyšovat produkci.
A tím pádem by se tam musela lít chemie, že jo, o které jste hovořil.
No, já bych v první řadě hlavně byl rád, kdyby se tam lila organika, protože potom to právě zadrží tu vodu, potom se nebude tolik plavat a potom nemusíme ani tolik hnojit.
A mimochodem o tom hnojení také hovoří část té zprávy OSN, která varuje před narůstajícím zamořováním podzemních zdrojů vody těžkými kovy a dalšími látkami, které se používají v zemědělství a průmyslových odvětvích. Takže to je potom další problém, který se ovšem také přímo týká vody.
Všechno nakonec skončí ve vodě.
Jednoduchý příklad, že jo. To, co my pozorujeme při erozi půdy, je zejména odnos té jemnozemně, to znamená těch jílových minerálů a organiky teda. Jo, ty jílové minerály, to je přesně ta složka, bláto, že jo, známe to, která tu vodu zadržuje. Jo, písek to zadržuje mnohem méně, že jo. Organická hmota zadržuje jednak hnojiva, jednak vodu. Jo, takže nám se to hodí, aby jsme nemuseli hnojit víc, tak nám stačí hnojit tak, aby se to sorbovalo někde, aby to v té půdě zůstalo a pozvolna ta půda prostě vydávala po celou dobu toho nutného vegetačního období. Ano, ano. Víte, my zase nevidíme tu naprosto šílenou situaci třeba v Egyptě nebo na tom Blízkém východě. A k té šílené situaci dochází nejenom k tomu, že ta eroze je tam mnohem větší, že v té třeba celé mediterální oblasti ty deště většinou padají jako přívalové deště jenom v zimě a větší část roku tam v podstatě jako neprší. Ale ono se jedná taky o to, že čím dál tím méně lidí si může dovolit půdu obdělávat, protože ji musí zavlažovat. Jo, a na to zavlažování potřebuje tu elektřinu. Jo, a nemá peníze na tu elektřinu. Takže je to takovým jako zvláštním způsobem jako provázaný. Ale v okamžiku, kdy podle mého názoru dojde k nevyhnutelnému zdražení cen potravin, stejně tak, jako dojde k nevyhnutelnému zdražení cen energie, tak se sečtou náklady za energie a za potraviny. V takové jako pasti těch mandatorních výdajů začneme kupovat míň ostatních věcí. Tím nám začne kolabovat maloučko ekonomika, nebo třeba hodně ekonomika kolem nás. To znamená, to, co já čekám, jsou doopravdy další desetiletí nebo dalších několik desetiletí chronických a prohlubujících se problémů, které v některých částech světa povedou k částečné destrukci a v jiných jako u nás k nutnosti začít uvažovat a chovat se jinak.
Pánové, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji vám za vaše informace, které nám doufám pomohou k tomu, abychom v budoucnu nezůstali na suchu. Děkuji.
Naschledanou.
Hezký večer s dostatkem vody.
Ve třetím díle o vodě a suchu budeme hovořit zejména o tom, jaké následky může mít očekávaný nedostatek vody. Svět je malý a tak nás ovlivní i žízeň na druhém konci světa.
To je ta stará téze, že pro Českou republiku je mnohem víc nebezpečná neuroda v Číně než neuroda v České republice.
Odborníci očekávají v této souvislosti novodobé stěhování národů.
V první fázi bych doopravdy čekal třeba z Ukrajiny. Konec konců nedávno, a trvá to furt, že jo, Vídeň byla postižena invazí kosovských Albánců. Co se stane, až začne víc vysychat Itálie? Na jich od Říma zejména, no tak prostě sami Italové se dají na pochod.
To nám pravděpodobně změní styl života. Přijde na to, jak moc?
Já se do budoucnosti dívám, řekl bych, s velkými obavami nebo s velkou opatrností na možnost čínské expanze. My vnímáme, že ten islám je blíž, že jo, že jsou mezi nimi teroristi a já nevím vlastně, co všecko. Ale já bych se mnohem víc tedy doopravdy bál těch jako pracovitých, cílevědomých, houževnatých, tvrdých Číňanů, kteří se prostě můžou dát na pochod v množství třeba desítek milionů lidí.
Podobnými tématy se zabývají i dokumenty na Prima Zoom. Do našeho tématu zapadá třeba článek Odborníci varují, že v Kalifornii dojde do roka voda. prima.zoom.cz Než se společně, milí posluchači, příští týden opět uslyšíme, pište nám své postřehy i dotazy na webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti. Stojíme o vaše názory. Pokud raději telefonujete, tak je vám k dispozici záznamník s číslem 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás za týden opět těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.